Геплер азатлык радиосын. Ертеңгі қайырлы болсын, форматты радио дыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 6 октябрь кептенің анны күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Геплешігіміздің эсасы бөлігіне башламадан озал тәзірліктер дыңлан. Олардың мазмұны бен сізге мен Гүзел Құдайберді ватамшы дәрім. Европаның парламенті ортедің Москваның Крымы өз дүзіміне қошмауына қаршы чыққан 14 Крым яжайызысына қаршы чықаран қарарларыны яғығырян өй түрмедегі адамдары бошытмауы талап еден резолюциясыны қабыл етті. Parlament 5-nji oktýabrda kabul eden rezolýusiýasynda Ortsetiň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşylyk bildiren Krim tatarlarynyň elde çemesine kesilen işleri berk tanqid etdi. Rezolýusiýada Krimiň Ortsiýa tarapyndan berilenen suwdunyň Krim tatarlarynyň liderleri Ilmi Umerow we Ahtem Çeygoz babatynda şeýle Krimli jurnalist Mikola Semena babatynda çykaran kararlaryny ýazgyryp olaryň destine we şertsiz boşadylmagyny talap etdi. Европаның қанун шықырзылары Европа білерешігіне Умеровың, Чейгозың өй Семенаның тұстарлығына жоғапкер Крымың өй Ортедің ресмейлеріне қаршы санкциялары керізмәгі үндеді. Азат Европа азаттық радиосыларын ешлешен Семена 25 сентябрді сепаратизм білен бағылы айыпламаларын етасынды 2,5 еллік шертілі тұстарлығы хөкім әділді өй оңа журналистика еші білен мешғурланмақ қадаған әділді. Amnesty International uramaty möňler Çowanstanlynyň Ýewropanyň hökümetleri tarapyndan howp bastyna salynanlygyna aýdýar we olaryň öz ýurduna dolanmagy mejbur edilmegi sebäpli adam hukuklarynyň depelenmegi, gynamalara, ogurlanmalara we ölüme duçar bolmak ýaly töwekkülçiliklerin astyna düşýänligini bildirýär. Gurama başbina gözläp Ýewropa baran adamlaryň ýygyna Owanstany uradylmagy barada 5-nji oktýabrda çap edilen hatabatynda Ýewropanyň liderlerini halkara kanunlaryny gödök depelemekde aýpladi. Hatabatda Ýewropanyň Norwegiýa, Gollandiýa, Şwetsiýa we Germaniýa ýaly ýurtlarynyň çykyrylan owanlaryň aýlygan wakalary barada habar berilip, käbirleriň öldürilendigi, bombaly hüjümlerde yaralananlygy ýa-da olaryň öz jinsi aýratynlygy sebäpli mydama ýygyrlanmagyň gorkusynyň astynda ýaşaýar. Şeýanlyk aýdylýar. Guramanyň aýtmagyna görä hatawat üçin töhfetdeş bolan adamlaryň en çemesi Owanstanyň olar üçin nätanyş bölüklerini iberlipdir. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew we Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew 5-nji oktýabrda Daşkentde geçirilen duşuşygynda öz ýurtlarynyň has ýakyn hyzmatdaşlygyna taýýardygyny aýtdylar. Mirziýoýew Atambayew bilen gepleşiklerinde Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň ören gyýtgy wagtyň dowamynda hyzmatdaşlygyň ören ýokary derejesine ýetmegi başaranlygyny bellädi. Mirziýoýew geçen aýda Kyrgyzstany eden saparyndan bäri iki ýurdun arasyndaky serhet keşirgesiniň en çemesiniň gaýtadan açylandygyny bellädi. Atambayewiň häzirki saparynyň öňünde Mirziýoýew iki ýurdun arasyndaky 1280 kilometrlik serhediň 85%-niň kesgitlenmegi barada karara gol çekdi. Şoňa meňzeş kanun Atambayew 2-nji oktýabrda gol çekipdi. Geçen aýda iki ýurdun baş tutanlary goňşy ýurtlaryň öýdäri serhedini ketgitlemek barada alalaşygy gol çekipdi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany serhed meseleti ýurtlaryň gatnaşyklarynda dawaly pursatlaryň biri bolupdy. Türkmenistan 2018-nji ýylda tebigi gazdan benzin öndürýän zawodyny açmagy planlaşdyrýar. Türkmen gaz döwlet konserniniň Türkiýanyň we Ýaponiýanyň kompaniýalary bilen birlikde gurýan zawodynyň dünýäde tebigi gazdan şeýle uly mukdarda benzin öndürjek ülkünji kärhana boljakdygyny ýurdun döwlet mediýasy habar berýär. Daşy Ulaşhabat ýolunyň 32-nji kilometrinde owadan depede ýerleşýän kärhananyň kuwaty ýylda 1 milliard 785 million kubometr gazy işlemek we A92 markaly benzinin 600 000 tonnasını öndürmek derecesinde kesitlenýär. 2014-nji ýylyň avgust aýynda düwü tutulan zawodyň gurulşygyna Ýaponiýanyň Kawasaki we Türkiýanyň Haldor Topsoy kompaniýalary gatnaşýarlar. Umumy bahasy 1 milliard 700 million dollar möçberinde görkezilýän ýetkanyň gurulşygy Türkmen gaz döwlet konserniniň hatawyna amalaşdyrylýar. Britaniýaly ýazyjy Kazuo Ishiguro 2017-nji ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağyna ýa boldy. Şwetsiýanyň akademiýasynyň 5-nji oktýabrda ýa-lan etmegine görä bayrak Biik emotsional güç romanlary atly eser üçin berildi. Ishiguro 1989-njy ýylda çap eden Günden galyny atly romany bilen uly meşhurlyk tapypdy. Ýazyjy 1954-nji ýylda Ýaponiýanyň Nagasaki şäherinde dogruldy we çağaka Britaniýa göçdi. Dinamiti oýlap tapan alym Alfred Nobeliň adyny göterýän bayrak 1991-nji ýyldan beri ýylda ulum edebiýat we parahatçylyk uğurlarından berilýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.